Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El temporal de lluvia y viento fuerza a talar los árboles con riesgo de desplome en Vilanova, Oterrón, Cálago y especialmente en el Jardín Umbrío. En Vilagarcía, la subida de precios general obliga al ayuntamiento a gastar un 20% más en las obras de humanización de Sobrán que deberán estar terminadas en noviembre. Y esta última semana íntegra de octubre se abre el plazo en Cambados para pedir ayudas para material escolar y transporte. Las bases pueden consultarse a través del portal de transparencia del Concello en transparenciacambados.gal o escuchando en COPE al concejal de Economía y Hacienda, con el que hablamos ahora en la entrevista del día patrocinada por Cobre San Rafael. Yo soy Pablo Romero y saludamos ya a Xurxo Charlín. Xurxo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Quién puede ser beneficiario de esta subvención municipal?
Pues pueden ser beneficiarios todos los vecinos de Cambados que tengan rapaces en edad escolar estudiando tanto en primaria como en secundaria, FP, bachillerato, universidades, mesmo estudios de conservatorio. O que sí, teñen que ter ata 25 anos os rapaces. E despois tamén temos un límite de renta para poder acceder ás mesmas. Teñen que ter un límite de renta de ata 8.000 euros por membro da unidade familiar. O sea, con unha unidade familiar de 3 membros, pois non poden gañar máis de 24.000 euros ao ano.
E como son as contías para percibir por rapaz ou por estudante?
As cuantías van dende primaria, dende os 150 euros en primaria, ata os 200 euros no bachiller e 250 euros na universidade, para axuda ao estudio, para xustificar os gastos do estudio, que mesmo poden ser en material escolar, como en material deportivo, unhas zapatillas de deporte, un chándal, ou mesmo tamén unha tablet para poder acceder a internet, para poder conectarse a internet, para que poidan facer os seus traballos a través das distintas sedes electrónicas que teñen os colexios, das aulas virtuais. E outra parte, para os universitarios, tamén hai outra cuantía de 250 euros para aqueles universitarios que teñen que desplazarse fora de Cambados para axudar tamén ao transporte escolar.
Son axudas económicas que xa repartiron outros anos?
Sí, cando chegamos en 2015, a cuantía era de 7.500 euros, en 2018 era de 11.000, e o ano pasado pois chegamos aos casi os 20, superamos os 25.000 euros. Este ano dotámosla con 27.000, esperemos que se gasten todos, que participe máis xente, porque ampliamos tamén o límite de renta. O ano pasado o límite de renta era de 7.000 euros por membro da unidade familiar, este ano ampliamos a 8.000, esperemos que sí, pois que poda dotar máis xente a ceder estas becas e que ningún rapaz de Cambados pois quede sin estudiar por falta de recursos, que o Concello pois que poda axudar a esos nenos que precisan esa axuda económica para poder facer os estudios, pois que o Concello pois poida axudar.
E pola experiencia destes últimos anos, adoitan agotarse?
Sí, suelen pedir un alto porcentaje, suelen pedir, probablemente despois o mellor na justificación, o mellor non son capaces de justificar o 100% da beca, pero suele ser casi o 100% do gasto que se pon, suele rondalo, sí.
E como deben facer as familias para poder formalizar esas solicitudes?
Xa o ano pasado, este ano tamén volvemos a habilitar a Biblioteca Luis Rey como un punto de información para que poidan tanto informarse das axudas como tamén para que solicitar os anexos que teñen que cubrir, que tamén os poden descargar do portal de transparencia, como dixo ao principio da entrevista, pero tamén permitimos que se rexistre na propia biblioteca, que non teñen que desplazarse ao concello para presentar o rexistro, sino na propia biblioteca que poda rexistrar a solicitude, que xa queda a solicitude tamén presentada. Quixemos habilitar desta maneira porque nos parece máis sinxelo, porque no propio sitio onde te informo, onde te comproban que está a documentación ben, pois que xa podes tamén presentarla ali, que non teñes que despois desplazarte ao concello para poder rexistrala.
Non vai ser todo o mundo digital tampouco, non? Nesa biblioteca sí. Luis Rey de Cambados facilitas esa información, tamén os anexos e toda a documentación que deben finalmente presentar.
Sí, bueno, tamén poden facelo pola sede electrónica, que les alumnos
sí, claro.
Sí, pode presentar pola sede. Pero bueno, é unha forma tamén de axudar tamén a hora de cubrir, porque hai persoas que precisan axuda, comprobar se está toda a documentación correcta, entendes, informalos, claro. Tamén é unha forma de animar a xente que soliciten e que se chame sinxelo.
Bueno, pois pues dende esta semana que permanece aberto ese prazo para poder pedir esas axudas para material escolar e transporte que tamén virán a familias con menos recursos económicos do Concello de Cambados. Por outra banda, concelleiro, que está acontecendo coas cámaras do polígono industrial? Porque houve un roubo de gasoil, o Concello non facilitou as grabacións pois aos prexudicados neste caso. Que está acontecendo? Contenos.
No, bueno, a mí sorprende a maratón de prensa que se conseguiu hoxe publicada. de que o roubo se produxe antonte, que chamou o Concello pedindo as grabacións ao usuario, que non as facilitamos. Eu conmigo non se pusieron en contacto, nin tampouco cos informáticos do Concello. A verdad que esas grabacións non se facilitan a terceiros, non podemos cederlles a un usuario que nos pida as grabacións por protección de datos. Ten que existir unha denuncia na Garda Civil e ten que ser remitidas a través da Garda Civil. Por exemplo, eu non teño acceso ás grabacións, non podo velas, só poden ver as forzas de seguridade. E o procedimento é que a través da denuncia, unha vez que denuncia na Garda Civil, a Garda Civil se pon en contacto co Concello, por registro nos pide esas grabacións e nos ya remitimos. De feito, a última vez que se remitiron foi hai uns meses, foi o 12 de setembro. O 12 de setembro foi a última vez que remitimos a grabación por un suceso que aconteceu no polígono. Pero, nós non podemos facilitar a unha persona que nos veña a pedir a grabación para vela. Ten que haber unha denuncia, ten que haber un acto delictivo probado para que exista esa denuncia, e despois as forzas de seguridade son as que visionan as grabacións e despois fan as súas pesquisas. Se axudaron a resolver un caso dunha banda de albaneses que estaban facendo roubos nos polígonos industriales, as grabacións axudou a identificálos gracias aos vehículos que estaban utilizando, e nós colaboramos coa Garda Civil no momento que non as solicito, pois isto fagamos.
O Benega dicía que non están operativas esas cámaras, eso é mentira.
No sé, te digo, a última grabación que remitiron foi do 12 de setembro. Non, eles dicen que lo van a 7 anos sin publicar. Non, e ao longo destes anos se foron remitindo distintas grabacións. O que eles dicen que ya había comentado unha persona que chamou o Concello, que no Concello lle dixeron eso. Eu non sei, o que funcionamos é que cando nos chega un escrito por registro da Garda Civil, nos lle pedimos informático que as descargue, nos as traslade e nos lle remitimos a Garda Civil. De feito, nesta última grabación, no visionado, a Garda Civil nos decía que había unha diferencia na hora, era porque o reloj non tiña hora actualizada, non sei se me explico, no cambio de hora, o reloj da cámara, a hora que sale na grabación, e non tiña horario anterior, horario de inverno, non tiña horario de verán. Por eso non se correspondía a hora, que tivemos que explicar, e de feito, ya ampliamos tamén a franxa horaria que non la piden, porque a Garda Civil nos pide grabación dun día de tal hora a tal hora. Nos empezamos a descargar as cámaras, a grabación de tal día a tal hora, e o que lle remitimos a eles.
E grabacións que pertencen á Garda Civil, por tanto, son eles os que se cargan de investigar os feitos, de poñerse en contacto tamén cos perxudicados, neste caso, con eses roubos de gasoil.
Son procedimentos que están investigando a Garda Civil e nós temos que mantenernos aí o máximo, nós temos que facilitar toda a información posible para que se resolvan e nós non temos que actuar con esa cautela, non podemos facer públicas unhas grabacións porque non é o cometido das camas, sino das camas é o cometido é garantir a seguridade das persoas que estén traballando no polígono e das empresas que están ali asentadas. A nosa intención é eso, cada vez que non la solicita a Garda Civil, nos xa tratamos e xa remitimos.
Xurxo Charlín, concelleiro de Somos Cambados, moitas gracias por atendernos.
Nada, vos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en Cope.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Turno para conocer ahora la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Alerta por viento del sur de fuerza 7 en las Rías Baixas de 9 de la mañana a 3 de la tarde de este martes.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Ahora a la una empieza el boletín informativo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.